You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sè ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sè ray chia phe sa khải.
Vệt chiu a zì sè ray sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nì Washington, nay Sa Hara Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រះរាជថ្ងៃសៅរ៍14រោចខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រមានបង្ក្រាបពលរដ្ឋដែលចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV សហគមន៍ខ្មែរនៅស៊ីដនីជួបប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីជជែកអំពីការជ្រៀតជ្រែកនិងគម្រាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការថាបំពេញតួនាទីមិនឯករាជ្យកាត់ក្តីតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីប្រវត្តិសង្ខេបស្ត្រីទី1អ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានតែនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញសេចក្តីបង្ខំបានចេញប្រកាសបង្ក្រាបបាតុកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងហ៊ានធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបាទការប្រមាណនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗនិងទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដោយពួកគេយល់ថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបាទយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទលោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់នៅជនជាតិបាទតាក់ទងនឹងតំបន់នៅភូមិភាគឥសាននោះដែរបាទប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំនៅស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីជាង200នាក់នាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលបានចុះបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំកសិកម្មរបស់ពួកគាត់បាទអាជ្ញាធរលើកឡើងថាការបំផ្លាញផលដំណាំប្រជាពលរដ្ឋចោលបែបនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់បាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទតារារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋទីនីវ៉ាស៊ីនតោន
ជនជាដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅខុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីចំនួនជាង200នាក់នៅថ្ងៃទី2ខែសីហានាំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាស្រុកពេជ្រដាក្រោយពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះទៅបំផ្លាញដើមកៅស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួនជាង500ដើមអាជ្ញាធរទាំងនោះសម្អាងថាពលរដ្ឋកំពុងអាស្រ័យផលនៅលើដីរបស់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិអះអាងថាដីស្រែចម្ការទាំងនោះពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1990ហើយពលរដ្ឋតែងតែអាស្រ័យផលបែបប្រពៃណីឬហៅថាចម្ការវិលជុំតំណាងជនជាដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅក្នុងឃុំប៊ូស្រាលោកប្លង់លែលប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3សីហាថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ភូមិបាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខសាលាស្រុកពេជ្រដាដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការចុះបំផ្លាញផលដំណាំនិងត្រូវសងដើមកៅស៊ូទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញលោកបន្ថែមថាជនជាដើមភាគតិចភ្នងតែងតែរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីក្រុមហ៊ុនឯកជនបានរំលោភយកដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋបတ်សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតថែមទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអំពីវនីវឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាដើមភាគតិចនិងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពិតប្រាកដ
ទាមទារឲ្យសងគុណសួរមកវិញទី2គឺទាមទារកុំឲ្យគេថាតបស្ដាត់ជាពលរដ្ឋដាក់ដោទី3ហាមមិនឲ្យចាប់ជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពរឲ្យគណៈលើហ្នឹងជួយដូចកាត់ចិញ្ចឹមសង់របស់សហគមន៍ដូចថាសហគមន៍យើង3ភូមិម្ដុំហ្នឹងគឺ3ភូមិបាទយើងឆ្នាំ3ឆ្នាំ2010 11មកចេះទៅរងចាំសង់សហគមន៍អញ្ចឹងបំពេញឡើងហ្នឹងជាពលរដ្ឋយើងនៅតែការពារដីហ្នឹងមកដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹង
ប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងទៀតថាដីស្រែចម្ការទាំងអស់នេះព ួកគាត់បានអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1990ហើយនៅឆ្នាំ2007ប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីស្រែចម្ការមួយចំនួនដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនរហូតដល់ឆ្នាំ2020សហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចបានស្នើសុំចុះបញ្ជីដីចំនួន 2,000 ហិកតាដាក់ចូលជាដីសម្បត្តិភាពក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ចុះបញ្ជីនោះទេជុំវិញរឿងនេះប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកដិនប៊ុនធឿនឆ្លើយតបថាការដែលមន្ត្រីបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះបំផ្លាញផលដំណាំប្រជាពលរដ្ឋចោលនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារតំបន់ការពារធម្មជាតិ
នឹងគាត់នៅជាការអនុវត្តច្បាប់ឯងការអនុវត្តតាមតេតិបាទបាទតាមតេតិតែចិត្តក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិចាំខ្ញុំភ្លឺក្រោយទៀតបងសាលវល់នេះបងបាទ
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមន្ត្រីបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចោះទៅធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជនជាដើមភាគតិចដែលហ៊ានរិះគន់អំពីភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរចំណែកក្រុមឈ្មួញរកស៊ីឈើនិងកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលក់វិញអាជ្ញាធរមិនដែលឃើញអនុវត្តច្បាប់នោះទេតើតងទៅនឹងរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប៊ីវ៉ានីលើកឡើងថាអាជ្ញាធរត្រូវទៅស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយត្រូវដោះស្រាយឈោះទៅលើគោលការណ៍ផលប្រយោជន៍របស់ជនជាដើមភាគតិច
ការរស់នៅអាស្រ័យផលលើចំណីចំការវិលជុំនឹងវាជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបុព្វកតនៃការអនុវត្តកន្លងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់ពលរដ្ឋក៏បានធានាដែររាល់ការរត់ចំការវិលជុំអាស្រ័យផលកន្លងមករបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចប្រសិនបើគាត់អាចអាស្រ័យផលបាននៅពេលដែលគាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំនីតិវិធីស្នើសុំចំជីដីសមភាពនឹងគាត់អាចអាស្រ័យផលលើចំការវិលជុំរបស់ពួកគាត់បានអញ្ចឹងអានឹងហើយទៅជាគោលការណ៍ទោះបីជាការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែសិទ្ធិនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាផ្នែកមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរតែពិចារណាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
នៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេល6ថ្ងៃនៅកម្ពុជារបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិទិនមន្តបុនលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតសេវាច្រកជើងចូលតែមួយដើម្បីជួយសហគមន៍នៅក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិជនជាដើមភាគតិចរបស់ខ្លួនលោកក៏បានជួបជាមួយនឹងសហគមន៍មួយចំនួនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការទន្ទ្រានយកដីដូនតារបស់ពួកគាត់និងការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានតុល្យភាពកាលពីខែមីនាកន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានចូលបង្ក្រាបការកាប់រុករានទន្ទ្រានដីព្រៃយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរចាប់បានក្រុមឈ្មួញរកស៊ីឈើនិងអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនៅឡើយបើទោះបីជាក្រុមជនល្មើសបន្តចូលទៅកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើកម្រជាច្រើនប្រភេទចេញពីតំបន់ការពារនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចកែវសីមានិងតំបន់ការពារព្រៃសហគមន៍នៅពេលជួបតាមរយៈម៉ូតូនិងមានឡានកែឆ្នៃចាំដឹកបន្តយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកងំដីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកែវសីមានៃខេត្តមណ្ឌលគិរីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវុតឈូអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ Digital ព្រួយបារម្ភអំពីក្រមMMO ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ចូលទៅអុកឡុកលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចជាការផ្សាយព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមជាពិសេសគេមានគោលដៅអុកឡុកដល់ការផ្សាយព័ត៌មានពីស្ថាប័នឯករាជ្យតែម្ដងបាទការអុកឡុកនេះហាក់បីដូចជាគេបញ្ជូនតបស្រួចមកវាយលុក comment ផ្សាយថាព័ត៌មានបែកបែកផ្សាយថាព័ត៌មានលបលបផ្សាយមិនស្អីផ្សាយដដែលដដែលអីជាដើមហាក់បីដូចជាហើយការ comment នោះមិនសមនឹង topic ឬមួយក៏ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែផ្សាយឬមួយក៏នេះទេហើយមានគោលដៅបាញ់ឈ្មោះមកវិស័យអសីស្រីនិងវិស័យមួយចំនួនទៀតដែលផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសបាទហើយតើការធ្វើវិធានសាបែបអុកឡុកបែបនេះនឹងមានការផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចដល់ការផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យជូនដល់ទៅមហាជនហើយក្រុមអ្នកជំនាញបច្ចេកទេស Digital មានក្តីបារម្ភយ៉ាងម៉េចចំពោះការបញ្ចេញទបស្រួចមកអុកឡុកការផ្សាយព័ត៌មានផ្នែកក្រេតជាប្រចាំយ៉ាងដូចនេះបាទយើងនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកជំនាញ Digital អំពីបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណ បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅក្តីបារម្ភរបស់ក្រមគរសានៃសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទក្រមគរសាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលើកឡើងថាពួកគាត់កំពុងរស់នៅជាមួយនឹងទុកក្រៀមក្រំនិងបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅពីក្រមគរសាដោយពេលសកម្មក្រោយពេលសកម្មជនទាំង5នាក់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ខែមកហើយដោយសារតែការការពារធនធានធម្មជាតិបាទមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនបដិឋានទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់រស់នៅជួបជុំក្រុមគូសាឡើងវិញបាទអ្នកស្រីម៉ៅសិទ្ធិនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ក្រុមគូសាររបស់អ្នកការពារបដិឋាន5នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារតាមខេត្តផ្សេងៗគ្នាលើកឡើងថារយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះពួកគាត់ខ្លះបានទទួលសុខទុក្ខក្រុមគូសារដោយផ្ទាល់និងខ្លះទៀតមិនទាន់បានជួបមុខក្រុមគូសារនៅឡើយដោយសារតែជាប់មើលថែទាំកូនតូចៗប្រពន្ធលោកយឹមលៀងហ៊ីគឺលោកស្រីហុងស្រីម៉ៅប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាថាលោកស្រីមិនដែលបានទៅជួបសុសុកទុកប្តីនោះទេដោយសារលោកស្រីទើបតែសម្រាលកូនបានមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះហើយសុខភាពនៅមិនទាន់រឹងមាំលោកស្រីបន្តថាការចាប់ខ្លួនប្តីដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី2នេះធ្វើឲ្យកូនប្រុសអាយុ5ឆ្នាំត្រែករកឪពុករាល់ថ្ងៃលោកស្រីពិបាកចិត្តនឹងគ្មានភាពកក់ក្ដៅក្នុងគ្រួសារហើយលោកស្រីត្រូវសម្រាលកូនម្នាក់ឯងដោយសារតែអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានចាប់ឃុំខ្លួនប្តីនៅពន្ធនាគារទាំងអយុធធរ
ពេលសម្រាលហើយគឺយើងទ្រុតទ្រោមតិចៃហើយស្របពេលហ្នឹងក៏យើងត្រូវការប្តីត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្តីការមើលថែពីប្តីអីចឹងដែរបើសុខភាពផ្លូវចិត្តវិញឥឡូវក៏ខ្ញុំព្យាយាមស្រួលខ្លួនឯងថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យគិតច្រើនចឹងណាពីព្រោះដល់ហើយវាអាចប៉ះពាល់វាអាចបើខ្មែរគេហៅតោះហ៎កុំឲ្យយើងតោះអញ្ចឹងណា
មិនខុសគ្នានេះដែរប្រពន្ធសកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ាត់រថ្មីដែលមានកូនតូច2នាក់ក្នុងបន្ទុកថ្លែងថាលោកស្រីបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខប្តីនៅឯពន្ធនាគារកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈកូនកូនរបស់លោកស្រីទន្ទឹងចាំផ្លូវឪពុករបស់គាត់រាល់ថ្ងៃលោកស្រីខ្លោចចិត្តអាណិតកូនពីព្រោះប្តីមិនបានធ្វើកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការហើយនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែពិចារណាឡើងវិញដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តកំហុសទេហើយពួកគាត់ពិតជាជនស្អាតស្អំមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយតុលាការបានចាត់វិកម្មឡើយ
ទន្ទឹមគ្នានេះដែរក្រុមគូសាសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី2ខែសីហាបង្ហាញក្តីនឹករលឹកដល់កូននិងបងស្រីដែលបានបាត់បង់ស្រីភាពរយៈពេល1ខែមកនេះបងស្រីកញ្ញាលងកន្ធាគឺកញ្ញាលងសុកលីនបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ថាបងស្រីជាមនុស្សស្វាហាប់រឹងមាំនិងគិតគូរពីរឿងសង្គមជាតិកញ្ញាជឿជាក់ថាបងស្រីមិនមែនជាមនុស្សឆោតល្ងង់នោះទេក៏ប៉ុន្តែបងស្រីជាមនុស្សគួរឲ្យកោតសរសើរដែលបានលះបង់សិទ្ធិស្រីភាពដើម្បីការពារបរិស្ថានដែលឡាយម្ដាយកញ្ញាភួនកែរស្មីគឺលោកស្រីគង់ម៉ាណិតបានសរសេរសារថារយៈពេល1ខែហើយដែលកូនបានបាត់បង់សិទ្ធិស្រីភាពប៉ុន្តែលោកស្រីជឿជាក់ថាកូនស្រីនៅរឹងមាំនិងអាចពូពៀគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ហើយលោកស្រីនៅតែរង់ចាំកូនជានិច្ចក្រៅតែពីសាច់ញាតិផ្សារសានអ្នករលឹកដល់កូននិងប្តីនៅមានមិត្តភ័ក្តិសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងបរតខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានបង្ហោះសារសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងគ្មានកំហុសនិងទាមទារអត្តឡាការដល់លែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជាបន្តកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសកម្មជនបរិស្ថាន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមកំណត់ក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែក្នុងនោះមានសកម្មជន5នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទាំងកំរោលអ្នកទាំង5នាក់នោះរួមមានលោកថនរដ្ឋាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីច័ន្ទតារាវុធកញ្ញាលងកន្ធានិងកញ្ញាភួនកែរស្មី វត្តជាអសីស្រីមិនអាចតតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកជីនម៉ាលីនដើម្បីសុំការបកស្រាយជំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាតតងនឹងរឿងនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសត្វនោះអាត6លោកជីសុកសានយកឃើញថាការដែរតឡាការផ្ដន់ទាទោសនិងបញ្ជូនសកម្មជនបរិស្ថានយកទៅឃុំខ្លួននៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារនោះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្តថាតុលាការគួរតែពិចារណាដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់នោះឲ្យមានត្រីភាពឡើងវិញពីព្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ក៏ចង់ជួបជុំគ្នាដោយគ្រួសារមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននោះដែរ
ហើយយើងស្នើសុំដល់ទទួលទៅរាជរដ្ឋាភិបាលមេត្តាពិចារណាអាចឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំឬមួយក៏ដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីគាត់ជួបជុំគ្រួសារឲ្យពួកគាត់ជាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយពួកគាត់បើយើងនិយាយទៅគាត់ធ្វើការងារសកម្មប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងនយោបាយទេគាត់សកម្មក្នុងការងារដែលបរិស្ថានដែលជួយរាជរដ្ឋាភិបាលពេញចន្លោះខ្វះខាត
កាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបូនលើកឡើងថាសកម្មជនទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីទាល់តែសោះដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការរងសម្ពាធពីអ្នកកាន់អំណាចលោកវិទិតមន្តបូនសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបោះបង់ចោលទម្លាប់ដែលថាអ្វីៗធ្វើឡើងត្រូវតាមច្បាប់ជាតិហើយងាកមកអនុវត្តត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវត្ថុអសីស្រីប្រធានធានី Washington
បាទលោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វត្ថុអសីស្រីប្រធានធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបាទយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនលោករនាងដែលរៀបចំដោយលោកយុនសមៀនសូមអញ្ជើញលោករនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសង្ឃឹមថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអូស្ត្រាលីនឹងដាក់គំនាបឲ្យវៀតណាមគោរពសិទ្ធិមនុស្សមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឿងយើងរតនារំពឹងថាអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសសេរីនឹងមិនចាប់ដៃធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនោះទី
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងមានវិធានការដើម្បីដាក់គំនាបទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវតែគោរពសិទ្ធិចំពោះបរតខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមមិននឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីព្រោះដូច្នេះអាត្មាភាពសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងលើកយកទៅជំរាបជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹង
កាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានដាក់សំណើជាផ្លូវការទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យជំរុញឲ្យវៀតណាមដោះស្រាយស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយទាមទារឲ្យវៀតណាមបង្ហាញគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីស្ដារសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការ Human Rights Watch ថាអូស្ត្រាលីគួរតែបដូរជំហរពីការរងចាំមើលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិមនុស្សមកបង្ខំឲ្យវៀតណាមធ្វើកំណែទម្រង់ជាប្រព័ន្ធដោយមានការកំណត់កម្រិតស្តង់ដារមួយពិតប្រាកដសំណើរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំសន្តិនិកលើកទី19អូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅឡើយទេមិនត្រឹមតែអូស្ត្រាលីដែលតែងតែជួបនឹងវៀតណាមប្រចាំឆ្នាំដើម្បីជំរុញឲ្យវៀតណាមគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបដូរយកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងប្រទេសសេរីក្នុងនោះក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មានជំនួបស្រដៀងគ្នានេះដែរប៉ុន្តែវៀតណាមហាក់គ្មានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើយបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋវៀតណាមប្រមាណជាង160នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំណែកសកម្មជនបដិថានវៀតណាមកំពុងស្ថិតជាមុខសញ្ញានៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏កំពុងធ្លាក់ចុះដែរវៀតណាមមិនត្រឹមតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋវៀតណាមនោះទេរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសមួយនេះក៏បានរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមផងដែរប្រសង់ខ្មែរក្រោម5អង្គនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោម8នាក់ត្រូវបានវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ ដោយសារតែការចែកចាយឯកសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនជាតិដើមនិងការទាមទារចង់បានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅវៀតណាមនិងក្រសួងការបរទេសវៀតណាមដើម្បីឆ្លើយតបសំណើរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននៅឡើយទេទោះបីជាយ៉ាងណាតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតែងតែប្រាប់ស្ថាប័នអន្តរជាតិថាវៀតណាមបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចជុំវិញរឿងនេះព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាមានថរដីកាថានៅពេលកិច្ចប្រជុំសន្តិនិកអាមេរិកនិងវៀតណាមដែលគ្រោងនឹងជួបគ្នានៅចុងឆ្នាំ2024នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យគៀបសង្កត់វៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រោមដែលជាជនជាតិដើម
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីតែងតែលើកយកនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចំពោះប្រទេសវៀតណាមដែលរំលោភសិទ្ធិចំពោះបរតខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមមិនដែលខកខានឡើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតែងតែភូតផកកុហកនៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមហើយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតែងតែទៅជួបនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងក្រសួងនានាតាក់ទងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មក្តីតាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធសាសនានៅដែនដីកម្ពុជាក្រមក្តីតែងតែជំរុញឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីសហគមន៍អន្តរជាតិក្តីជាពិសេសគឺក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវតែលើកយកនូវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាចម្បងមិននឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
ព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាបដញ្ញាថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រោមនិងដោះលែងប្រសង់និងសកម្មជនខ្មែរក្រោមដែលត្រូវបានវៀតណាមកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំទាំងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំយុនសាមៀនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីប្រវត្តិនីវ៉ាស៊ីនតោន
ដាប់សេក្រារីការរបស់លោកយុនសាមៀនដែលនិយាយអំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងនោះមានសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវបានវៀតណាមកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាសានសប្តាហ៍នេះបាទហើយក្តីរំពឹងនេះធ្វើក្រោយឡើងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានអន្តរាគមន៍ទៅអូស្ត្រាលីឲ្យដាក់គំនាបទៅខាងប្រទេសវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិនិកប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរវាងអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាម
អ្វីដែលសាធារណជនបានឃើញនៅចំពោះមុខនៅពេលនេះគឺស្ត្រីទី1អ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីជាស្ត្រីដែលមានប្រវត្តិការសិក្សាខ្ពស់មកពីប្រទេសលោកសេរីជាអ្នកជំនាញធ្វើការងារផ្នែកមនុស្សធម៌និងសុខាភិបាលករណីនេះក្រមស្ត្រីសកម្មការងារសង្គមនិងនយោបាយចង់ឃើញស្ត្រីទី1កុំយកគំរូតាមអតីតស្ត្រីទី1គឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាម្ដាយក្មេក
មានធីតាក្រុមធំជាងគេ
អ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីបានលេចមុខខ្លាំងនៅពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតខ្លាំងដែរទោះបីជាស្ត្រីទី1ទើបតែលេចមុខមាត់នៅក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរថ្នាក់កំពូលមិនទាន់បានមួយឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនិងមានមុខជំនួញកាន់ក្តាប់នៅក្នុងដៃច្រើនមិនចាញ់កូនកូននិងសមាជិកគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនទាំងឡាយទេ
បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីប្រវត្តិសង្ខេបស្ត្រីទី1អ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញឲ្យលោករៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះកុំបីខាននៅពេលបន្តិចទៀតសូមអរគុណបាទហើយពេលនេះលោកចង់ចាត់តារានៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលផ្ដោតទៅលើតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV បាទអ្នកខ្លោមមើលលើកឡើងថាព័ត៌មានតាក់ទងនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅមិនទាន់មានភាពស៊ីជម្រៅនិងបង្ហាញពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជានោះនៅឡើយទេ។បាទការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែត បញ្ជាឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញពីព័ត៌មានស្ដីពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោនក្រោយពីដាល់ប្រជាពលរដ្ឋរីគុណនិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីតំបន់នេះបាទលោកយ៉ងច័ន្ទរារៀបការអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ពុំបានផ្សព្វផ្សាយនិងបង្ហាញព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់តែកតិនទៅនឹងគម្រោងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោនពិសេសហៅកាត់ថា CLV ទៅសាធារណជនឡើយបើទោះបីជាគម្រោងមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរយៈពេល25ឆ្នាំទៅហើយក្តីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញផ្សាយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្ដីពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមចំនួន11លើកកន្លងទៅនេះបង្ហាញពីទម្រង់បែបពិធីការស្រដៀងគ្នាអំពីការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មជនអន្តោប្រវេសន៍និងគ្រឿងញៀននៅតាមព្រំដែនការជំរុញដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានានិងជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណពិសេសមួយនេះជាពិសេសគឺទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងព្រំដែនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នានៃលំហូរចូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំង3និងចំណុចដែលកម្ពុជាចាញ់ប្រៀបវៀតណាមទៅលើវិសាលភាពនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តទាំង4របស់ខ្លួនឡើយអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនសុថាវរិនមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណពិសេសជាច្រើនលើកមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺនិយាយតែពីពិធីការការទូតជាជាងការបង្ហាញពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍនិងលំហូរចូលនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណពិសេសនេះ
រដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅច្បាស់លាស់គាត់ធ្វើឲ្យតាំងពី99ឲ្យស្ងាត់បាត់ទៅធ្វើដូចលាក់លៀមអ្នកដែលចំណេញគឺវៀតណាមអ្នកចំណេញអស់ឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានចូលទៅស្រុកយួនបានដោយសេរីអីទេអត់ទេចាំបើវៀតណាមគេមកក៏ជួយធ្វើសេចក្តី
របាយការណ៍របស់ក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគរបស់វៀតណាមដែលប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី13នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចម្រោះស្ដីពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនៅប្រទេសឡាវកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បង្ហាញថាប្រទេសវៀតណាមបានចាក់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 3,700 លានដុល្លារអាមេរិកទៅក្នុងគម្រោងចំនួន100បន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានិងឡាវដែលស្មើនឹងចំនួន 44%នៃទុនវិនិយោគសរុបនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះក្នុងនោះវៀតណាមបានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសឡាវចំនួន 2,000 លានដុល្លារលើគម្រោងចំនួន65និង 1,700 លានដុល្លារនៅក្នុងគម្រោងចំនួន45នៅកម្ពុជារបាយការណ៍បង្ហាញទៀតថាខេត្តទាំង5របស់វៀតណាមនៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍបានទាក់ទាញគម្រោងវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសហៅកាត់ថា FDI ចំនួន521គម្រោងដែលមានតម្លៃជាង 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាជាង3លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់4ខេត្តដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះដែលមានចំនួន86គម្រោងហើយបង្កើតការងារចំនួនជាង 120,000 កន្លែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ខេត្តទាំង4នេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណពិសេសនេះអះអាងថាតំបន់នេះមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍនឹងរីកចម្រើនឡើយហើយថែមទាំងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានហូរចូលមកដណ្ដើមការងារប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកខណៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចចេញចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយងាយស្រួលឡើយវឌ្ឍសុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជាតិនិងប្រធានអង្គភិបแนะនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាតាក់ទិនទៅនឹងរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ថាព័ត៌មានដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានផ្សព្វផ្សាយកន្លងទៅគឺនៅមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្វែងយល់បន្ថែមនៅឡើយទេខណៈក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាក្រសួងការបរទេសត្រូវបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីតំបន់ត្រីកោណ CLV នេះលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជំរុញការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាឬការសម្រេចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងច្រើនជាងនេះ
មិនត្រឹមតែគម្រោងតែប៉ុន CLV ទេគួរតែបើចែកចាយឬឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានជំនាញគម្រោងផ្សេងៗដែលរដ្ឋសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសដូចជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្រុមហ៊ុនចិនហើយនឹងការចាត់ចែងបំណុលឬក៏ការចាត់ចែងគម្រោងធំៗនានាដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ឯជាដើមនោះខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដោតសំខាន់ឬក៏ជួយទុកដាក់ទៅលើការផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅការពារកុំឲ្យមានការរិះគន់ដោយមិនមានមានច្បាស់លាស់
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេស CLV កាលពីឆ្នាំ1999ដោយមានខេត្តចំនួន13ជាចំណោះ កម្ពុជាមាន4ខេត្តគឺខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួនជាង50ម៉ឺននាក់ចំណែកប្រទេសឡាវមានខេត្តចំនួន4ដែលមានប្រជាជនសរុបជាង70ម៉ឺននាក់រីឯនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញគឺមានខេត្តចំនួន5ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ជាង7លាននាក់ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវិតឈូអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងមិនតន់ទៅណាឆ្ងាយអំពីការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ CLV នោះទេបាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញសេចក្តីប្រកាសបង្ក្រាបបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងហ៊ានធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបាទការប្រមាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចេញប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងនិងទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដោយពួកគេយល់ថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញបាទយើងប្រកូលនេះជូនដល់លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកចេញមុខគម្រាមចាប់ពលរដ្ឋដែលហ៊ានរិះគន់គម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនរួចមកឥឡូវនេះកូនប្រុសលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ចេញមុខប្រមានមិនឲ្យពលរដ្ឋចេញតវ៉ាដែរនៅក្នុងឱកាសចូលរួមកម្មវិធីពិសាភោជនាហារជាមួយសមាគមអុកញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាម្សិលមិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាការបញ្ចេញមតិគឺជាសិទ្ធិប៉ុន្តែលោកប្រមានថាកុំយកអារម្មណ៍សំដាយមតិរុញឲ្យឈានទៅដល់ការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងធ្វើបាតកម្មតាមប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកប្រមានទៀតថាសូមកុំសាកលបងបំផុសធ្វើបាតកម្មលោកនឹងຈັດវិធានការមិនអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានទីដោយលោកលើកហេតុផលថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពព្រមទាំងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញវិស័យទេសចរវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចនិងមុខមាត់ប្រទេសជាតិជាដើម
បើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលຈັດវិធានការមិនឲ្យអ្នកដែលប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពបែបនេះតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប៉ុនប៉ងដុតប្រទេសរុញបាតកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យទៅដូចនៅបង់ក្លាដេសសូមកុំចោទរដ្ឋាភិបាលថាផ្ដាច់ការយើងគ្មានអីក្រៅពីការពារមិនឲ្យអស្ថិរភាពកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះទេផងទេ
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនិងគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់សំឡេងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដោះស្រាយការស្នើសុំរបស់ពួកគាត់នោះគឺនឹងមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសឡើយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាថាការប្រមានបង្ក្រាបបាតកម្មសម្ដាយមតិអហិង្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាទង្វើខុសច្បាប់លោកថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមានគំនិតនឹងឆន្ទៈការពារទឹកដីជាតិដោយប្រជាពលរដ្ឋឡើយលោកថាការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអំពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទាំង4ខេត្តគឺខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះនិងស្ទឹងត្រែងនោះគឺជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប
់គាត់អាចសំដែងមតិតាមរយៈការធ្វើបដកម្មឬក៏ទម្លាក់មេដឹកនាំដែលក្បត់ជាតិដែលបម្រើបរទេសដែលកាត់ដីឲ្យយួនហើយគាត់អាចសំដែងមតិតាមរយៈបដកម្មដូចនៅបងខ្លះដែរជាដើមដើម្បីបដូរមេដឹកនាំដែលជាពាក់គួនយួនចេញហើយដាក់មេដឹកនាំដែលស្នើជាតិដែលការពៀតទឹកដីអានឹងមិនអាចការពៀតទឹកដីយើងបានគង់វង្សបើមិនអញ្ចឹងទេគឺដីយើងនឹងបាត់បង់ដោយកម្ពុជាក្រោមដោយប្រទេសចម្ប៉ាអញ្ចឹងឯងនៅពេលអនាគតយើងអាចដោយប្រទេសចម្ប៉ាអាចបាត់បង់ពីផែនទីពិភពលោកបើសិនយើងមិនដូរមេដឹកនាំតកូលហ៊ុនដែលជាពាក់គួនយួនចេញនោះទេ
យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងថៃជាដើមខ្លះចេញជាវីដេអូបញ្ចេញមតិជាបុគ្គលខ្លះធ្វើជាវីដេអូជាក្រុមខ្លះសរសេរសារអសរខ្លះដាក់ profile Facebook និងខ្លះទៀតប្រកាសត្រៀមធ្វើបាតកម្មដោយពួកគេសុទ្ធតែមានន័យទទូចរដ្ឋាភិបាលត្រូវដើរចេញពីគម្រោងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រវត្តិនី Washington
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងពលរដ្ឋខ្មែរព្រួយបារម្ភការបាត់បង់ទឹកដីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍគម្រោង CLV នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងសារជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដោយអះអាងថាលោកមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដឹកនាំនោះទេបាទជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាសានុសិស្សនិស្សិត ទៅកាន់ទៅលេងតំបន់ព្រំដែនជាពិសេសទៅពិនិត្យមើលប្រគល់ព្រំដែនជាក់ស្ដែងតែម្ដងថាជាទៅតំបន់ភូមិភាគឥសាននោះមានការរីកចម្រើននិងមានការជឿជាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាមានការការពារទឹកដីនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតម្លាភាពយ៉ាងណានោះដោយកុំឲ្យទៅជឿទៅលើក្រុមមួយចំនួនដែលមានការញុះញង់ថាកម្ពុជាកំពុងតែអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីបាទលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកបានចាត់ឲ្យកងវិស្វកម្មធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនរហូតដល់កន្ទុយនេះតែម្ដងដែលជាតំបន់កំពុងមានអភិវឌ្ឍនិងត្រូវតភ្ជាប់គ្នាតាមរយៈផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនខេត្តកោះចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីជាដើម
សូមអញ្ជើញបងប្អូនដើរមើលព្រំដែនតែម្ដងទៅផ្លូវព្រំដែនរបស់យើងធ្វើវិស្វកម្មធ្វើបាទជីកឡានទៅខែភ្ជុំផុតទឹកភ្លៀងខែទឹកភ្លៀងឥឡូវរៀងកន្លែងខ្លះវិញនេះផុតទឹកភ្លៀងឡើងទៅចាប់ពីតកែវឡើងទៅរាប់រយគីឡូផ្លូវទៅជក់ធ្វើផ្លូវជាប់ទៅដល់មណ្ឌលគិរីរតនគិរីជីកតាមនឹងម្ដងផ្លូវខ្លះយើងធ្វើតែ30ម៉ែត្រតែ10ម៉ែត្រពីប្រគល់ព្រំដែនទេយើងធ្វើធ្វើអីដើម្បីកូនខ្មែរជីកទៅឃើញប្រគល់យើងនៅនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិយើងធ្វើកសិកម្មមកដល់ទៅមិនបាច់ចាំចំណាយលុយធ្វើលបងខ្ពស់តែយកប្រជាជនផ្ទះប្រជាជនចំការប្រជាជនជារបងដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ
បាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសដែលលោកអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងពិសាភោជនាហារដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអង្គការកម្ពុជានិងសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែសីហាម្សិលមិញបាទតែទូយ៉ាងណាក៏ឡងទៅក្រមយុវជនសង្គមស៊ីវិលដែលជួចឆ្អាលរឿងបញ្ហាព្រំដែនខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនោះហើយតែងតែបានចុះទៅឃ្លាំមើលតំបន់ព្រំដែនតែងតែរងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការរហូតជាប់ពន្ធនាគារតែម្ដងដូចជាករណីលោកគ្រូរងឈុនជាដើមដែលជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងចិត្តបច្ចុប្បន្ននេះជាដើមបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មួយដែលនិយាយអំពីអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ Digital ព្រួយបារម្ភអំពីក្រុម MMO ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital មួយចំនួននោះចូលទៅអុកឡុកលើបណ្ដាញសង្គមដោយជាការផ្សាយព័ត៌មានឬបណ្ដាញសង្គមពីស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមបាទជាពិសេសនោះមានគោលដៅទៅអុកឡុកលើស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានវិទ្យុអសីស្រីនិងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដូចជាព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យវិទ្យុឌីជាដើមបាទតើការរៀបចំជាក្រុមចូលមកអុកឡុកបែបនោះមានរូបភាពយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះមានរូបភាពយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយតើអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ Digital ព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយយើងតាមដានមើលបញ្ហានេះហើយនៅពេលនេះយើងបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកខាង Digital សន្តិសុខ Digital ដើម្បីផ្ដល់សម្ភាសនឹងនៅការរកឃើញរបស់លោកជំនាញការដែលក្រុមបញ្ជូនក្រុម MMO មកអុកឡុកលើការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនៅពេលនេះបាទគឺលោកមូសេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទឃើញលោកចូលមកហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរមូសេពីចម្ងាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទ
បាទមូសេបាយគ្នាយូរហើយមកដល់ពេលនេះតើមានសុខទុក្ខអីយ៉ាងណាចំពោះការងារវិញយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទអរគុណច្រើនបងបាទបាយគ្នាយូរដែរហើយបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសំដាទេបងហើយមិនមានការងារជាប់លាប់ឲ្យដូចមុនទេជា consultant ជាអ្នកធ្វើការ consultant ចឹងហើយមាន project យូរធ្វើទៅបាទ
បាទអរគុណហើយរយៈពេលនេះឃើញមូសេមានការវិមានញឹកហើយមានចំណាយពេលសាវជ្រាវទៅលើការដែលបញ្ជូនក្រុមមកវាលុកការផ្សាយព័ត៌មានលើស្ថាប័នឯករាជ្យមួយចំនួនតើការស្រាវជ្រាវនេះមូសេមើលឃើញយ៉ាងដូចមួយនេះខ្លះរូបភាពដែលគេបញ្ជូនតបមកវាលុកមករំខានដល់ការផ្សាយនោះគេធ្វើយ៉ាងដូចមួយនេះហើយមានការបញ្ជានឹងប្រព័ន្ធនឹងជាក់ស្រេះយ៉ាងមួយខ្លះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបងយកគឺតាប់ទៅខ្ញុំបានពិនិត្យមើលជាយូរដែរមកហើយនិយាយរួមទៅគឺគាត់ថាយកអត់ខ្ញុំអត់មានពេលខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទេបានខ្ញុំមែនតើគឺតាមដានជា ជាគេហៅថា common pattern ឬក៏ហៅភាសាខ្មែរថាជាលំនាំនៃ common ដែលចូលទៅ common ស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជាជុកស៊ីសេរីហើយនឹង VOD ជាដើមឡើងឡើងបាទគឺតាំងពីក្រោយរបស់ឆ្នោតមកម៉េះបាទប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់មានពេលទៅធ្វើកិច្ចការងារឡើងទៅឆ្លៀតពេលទំនេរហ្នឹងវិស្វករបស់ខ្ញុំក្រោយពីកិច្ចការងារធ្វើខ្ញុំបានចំណាយពេលប្រហែលជា7 3សប្តាហ៍ដើម្បីពិនិត្យមើលនឹងឡើងវិញខ្ញុំចង់ជំរាបដែរថាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកដឹងព្រោះវារៀងស្មុគស្មាញតិចខាងផ្នែកបច្ចេកទេសអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺតែយើងធ្វើតាមការ scraping គឺទិន្នន័យ scraping data scraping បាទគឺខ្ញុំចូលទៅ Facebook post របស់វិទ្យុស៊ីសេរីជាក់លាក់ដែលមាន post ID ហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតមកយើងពិនិត្យមើល comment ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងទាញយក comment ទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានទាញយក comment ទាំងឈ្មោះអ្នកដែលផុស comment នីតិរបស់គាត់ផុសពេលណា comment គាត់ផុសឲ្យគេខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាញយកទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយយើងខ្ញុំនៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពិនិត្យមើលតែ comment ទេបាទតើយើងតើតងជាមួយនឹងលំនាំនៃ comment ទេនៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងគឺក្រោយតពីខ្ញុំបានឃើញនឹងមកខ្ញុំមែនតើខ្ញុំមិនជាភ្នាក់ផ្អើលប្រហែលនេះព្រោះវាដូចខ្ញុំកាញ់គិតដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំយកមកមើលមកកាន់តែបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងគឺកាន់តែច្បាស់ហើយថាអ្វីដែលខ្ញុំមករកឃើញហ្នឹងគឺវាបើទោះបីវាការសិក្សានេះរបស់ខ្ញុំគឺបឋមទេមិនជាលំអិតខ្លាំងឡើយឡើយទេសម្រាប់ខ្ញុំណាបាទគឺវាជាបឋមឡើយទេព្រោះត្រូវការសិក្សាស្វែងជាបញ្ជាក់បន្ថែមផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញនៅទីនេះគឺការ comment ចូលទៅក្នុងវិទ្យុ post វិទ្យុស៊ីសេរីនៅក្នុងនេះខ្ញុំយកតែ10 post ទេបាទ10 post ហ្នឹងគឺក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហ្នឹងហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃស៊ីសេរី post ច្រើនតែខ្ញុំយកតែវីដេអូ post ដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទេអត់យក post វីដេអូ post ជាអត្ថបទជារូបភាពអត់យកទេយក post ទៅវីដេអូហើយជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៀតហើយយក comment ហ្នឹងយកមកមើលអញ្ចឹងខ្ញុំបាន10 comment ខ្ញុំទូ10 post យកមកមិត្តមើល comment មួយថ្ងៃទាំងឯងបាទហើយដល់ពេលក្នុងនោះទៅគឺខ្ញុំបានរកឃើញថារបៀបដែលគេសរសេរ comment របៀបដែលគេ post comment គឺអាចភាកច្រើន possibility បាទគឺភាកច្រើនអាចនឹងគឺតាមរយៈកម្មវិធីស្វ័យវត្តកម្មឬក៏ហៅថា automate system នឹងជាជាងភាកច្រើនជាងការ comment ដោយមានមនុស្សទៅ comment ច្រើនទី1ទី2ទៀតគឺការបង្កើត comment របស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺអាចថាព្រោះមាន comment ខ្លះសរសេរវាជាន់គ្នាច្រើនដងពេកហើយវាវែងទៅទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំហៅថា copy and paste ទៅបាទអញ្ចឹងមានបញ្ជី list ដែលយើងអាចឃើញលំនាំ comment ហ្នឹងមានជាបញ្ជី list នៃ comment ហ្នឹងហើយគ្រាន់តែយើងយកទៅ copy ហើយមកដាក់ចូលនៅក្នុង comment section មានថាផ្នែកនៃ comment របស់វិទ្យុស៊ីសេរីហ្នឹងដូចឥឡូវអ្នកនរខ្ញុំកំពុងមើលខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំបានមើលដែរប៉ុន្តែឥឡូវប្រហែលជាមានឃើញ load comment បានអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់នឹង copy
load ដដែលហ្នឹងបាទតែឡប់ៗបាយបាយសាច់ជួចឈួតអីចឹងដើមនេះ
បាទហើយខ្ញុំឲ្យថេចុងក្រោយទៀតគឺឃើញហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងមានន័យថាមិនទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាម៉ាស៊ីនឬក៏ជា system ណាគេប្រើមកមិនទេបាទគឺមានមនុស្សពិតប្រាកដមាន account ពិតប្រាកដដែលខ្ញុំមើលខ្លះខ្លះដែរហ្នឹងគឺមានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនមានចំនួនច្រើនទេបាទ
បាទលោកមូសេតាពិតទៅរឿងបញ្ជូនក្រុមអុកឡុកមករំខានដល់ការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពលជួយស៊ីស្រីនិងស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យរដ្ឋទីទៀតនេះមិនមែនជារឿងថ្មីដោយលោកមូសេលើកឡើងចឹងហើយមុនដំបូងហាក់បីដូចជាមានឥទ្ធិពលដែររំខានដែរទៅដល់ការផ្សាយរបស់ពួកយើងហើយប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនយល់ទេប៉ុន្តែពេលនេះពួកគាត់បានយល់ច្បាស់ហើយថាក្រុមនេះមានក្រុមចាត់តាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្កើតជាក្រុមមួយក្រុមតបស្រួលតែម្ដងដើម្បីមកធ្វើចំណុចរំខានជាពិសេសកើតនៅក្រោយមូលការបោះឆ្នោតហើយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះបើសិនជាក្រុមនេះនៅតែមានបន្តសកម្មភាពយ៉ាងដូចជាទៀតវានឹងមានផលប៉ះពាល់អីយ៉ាងណាដែរទេទៅលើបច្ចេកទេសក្នុងការផ្សាយជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងមានវិធានការអាចមានវិធានការបានទេចំពោះដែលក្រុមបង្កើតឡើងដោយមានចេតនាអាក្រក់បំផ្លាញឬមួយក៏រំខានទៅលើម្ចាស់កិរិយាផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះបងសូមឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញតាក់ទងជាមួយទៅនឹងវិខាងដើមតាក់ទងជាមួយនឹងគោលបំណងនៃការសិក្សានេះគឺខ្ញុំពិនិត្យមើលតែពីលំនាំ comment ចឹងណាបាទខ្ញុំអត់បានពិនិត្យមើលថាតើចេតនាក្រុមនេះជាខាងណាអ្នកណាដែលបញ្ជាពីខាងក្រោយមានបណ្ដាញទៅខាងណាខ្លះខ្ញុំអត់បានពិនិត្យមើលពីកន្លែងនោះទេអឺអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមគឺជាមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទាន់ពិនិត្យមើលរឿងនេះទេខ្ញុំអត់ទាន់ពិនិត្យមើល
ថាមតិយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋថាបានក៏ប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិដែលនិយាយអង្គរបាយការណ៍រីកាដោយអង្គការគ្មានព្រំដែន Reporter Without Border បានចេញរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ហើយបានអំពាវនាវទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីទុកឱកាសឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតមានភាពមានឯករាជ្យមានថាធ្វើការរបស់ខ្លួនបានដោយរលូននោះបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំអត់បានអានរបាយការណ៍ជាងខ្ញុំអត់ទាន់មាន reaction ទៅរបាយការណ៍ដែលគាត់បានផលិតហ្នឹងបាទតែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំលើអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយដាក់ទងជាមួយរបាយការណ៍នៃខ្ញុំការសិក្សារបស់ខ្ញុំនេះបាទដែលកំពុងតែធ្វើនេះដែរគឺថាដូចបងលើខាងដើមវិញតាក់ទងជាមួយទៅនឹងថាក្រមនៃបងប្រើពាក្យថា MMO អញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំមិនទាន់កំណត់ថាជាក្រមបែបអញ្ចឹងទេណាបាទខ្ញុំពូដេសាយគេពូដេសាយខ្ញុំបានធ្លាប់ខ្ញុំទៅសេដែរទៅសេថាស្អីគេទៅជា MMO នៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំទៅសេលំអិតថាតើផ្នែកណាខ្លះរបៀបណាខ្លះណា MMO គេធ្វើអញ្ចឹងទៅណាបាទតែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញនៅក្នុងនេះគឺបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើបែបអញ្ចឹងហើយគឺមានផ្នែកខ្លះដែលជាកម្មវិធី automation tool របស់អ្នកដែលគេរកស៊ីខាងមេតិកាអនឡាញហ្នឹងបាទខ្ញុំមិន call ថាខ្ញុំមិនហៅថាជា MMO ទេណាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាមានអ្នកខ្លះជាកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងដែលសម្រាប់បញ្ជូនគណនីទៅឲ្យមើលបញ្ជូនគណនីឲ្យទៅ comment បាទឲ្យចូល comment section ហ្នឹងអញ្ចឹងមាន tool ហ្នឹងមាន automation tool ហ្នឹងដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងប្រកបថាការបងសួរមិនថាវាប៉ះពាល់មិនអញ្ចឹងថាបើសិនជាការប្រើប្រាស់ tool ហ្នឹងវាយកទៅប្រើប្រាស់ដោយតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការប្រាស្រ័យ comment ជាប្រមាថការទៀនឡើងឡាក់ចឹងទៅអានេះខ្ញុំហៅឃើញគឺយុវសិស្សសេរីចូលមិនសិនជាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគាត់ប្រើអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែមាន comment ផ្សេងអ្វីដែលខ្ញុំមកឃើញគឺថាមានលំនាំនៃ comment របស់ខ្ញុំហ្នឹងលំនាំ comment ហ្នឹងមិនមានថានៅពីមុខពាក្យ comment ហ្នឹងគឺមានលេខមានឧទាហរណ៍34អាឡប់អីចឹងឧទាហរណ៍ចឹងណាអញ្ចឹង35 36ចឹងវាមានលំនាំលេខរៀងអញ្ចឹងខ្ញុំបានដឹងថាមានបញ្ជីឈ្មោះបញ្ជី comment ហ្នឹងដែលគេអាចធ្វើបានដែលគេអាចយកគណនីហ្នឹងជាមួយនឹងបញ្ជី comment ហ្នឹងហើយដាក់នៅក្នុង tool ហ្នឹងហើយដើម្បីទៅ generate comment ទៅបាទវាប៉ះពាល់អីអញ្ចឹងស៊ីសេរីគាត់ជាស្ថាប័នសាយព័ត៌មានចូលវាតតជាមួយនឹងការរកស៊ីមួយចំនួនពួកឥឡូវយើងរកស៊ី online ច្រើនឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគេចង់ឲ្យមានការទិញទំនិញច្រើនអញ្ចឹងទៅគេប្រើ tool ដើម្បីទៅចូលទៅ comment ប្រាប់ថាតំណែងនេះល្អណាស់សុំទិញទៅ rate ល្អអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងគេចូលទៅមើលថាអូមានគេទិញច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទិញដែរអញ្ចឹងណានឹងរឿងមួយផងចុះពីវាតើវាប៉ះពាល់ដល់រុញតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសង្គមរឿងវប្បធម៌រឿងនយោបាយរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបើសិនជាអ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញនេះវាធៀបច្រើនជាការពិតពួកខ្ញុំគិតថាអ្វីមកឃើញវាជា possibility ដែលរត់ភាពពិតច្រើនណាបាទអញ្ចឹងមានថាមិនការធ្វើទាំងអស់នោះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងអ្វីដែលខ្ញុំ section sector ដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺវាច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទហើយសួរថាបងសួរថាតា Facebook ដឹងរឿងអាចចាត់ខ្លះរឿងហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាវាជាពេលខ្ញុំធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងខាងមិនថា Facebook ទេខ្ញុំជួបជាមួយនឹង Google TikTok Facebook Oracle Amazon នេះខ្ញុំធ្លាប់ជួបពាក្យសាននេះប៉ុន្តែរឿង content បែបអញ្ចឹងការ content បែបអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅចែកជាមួយនឹងខាងFacebook ដំណាង Facebook ដែរកាលពី2ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមើលទៅឃើញគាត់ដូចគាត់អត់សូវមិនថាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែខ្ញុំរស់ពេលនិយាយមកគាត់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនស្គាល់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេហ្នឹងណាការពីលើកនោះដល់ពី2ឆ្នាំមុនហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារបាយការណ៍ខ្ញុំនេះវាអាចអាកាសសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនេះវាអាចជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងទៀតស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតអាចយកទៅបន្តពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតទៅដើម្បីថាតើទៅជែកជាមួយនឹង Facebook ថាម៉េចពោះបើសិនជាកិច្ចការនេះបើសិនជារបៀប comment បែបអញ្ចេះរបៀបការនិយាយបែបអញ្ចេះនៅតែបន្តទៀតទៅពោះវិញខ្ញុំក៏ឃើញហ្នឹងគឺវាយវិញក៏ឃើញក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំក្នុងការសាមរបស់ខ្ញុំគឺវាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបាទទៅដល់ស្ថាប័នសង្គមនយោបាយឡាក់ឡាក់ជាពិសេសគឺសេរីភាពសារព័ត៌មានពួកខ្ញុំចង់បានខ្ញុំមិនមែនតែទៅខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានព័ត៌មានចម្រុះឲ្យវាច្រើនជាងទៅឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅដែលមានគេហៅថា authentic comment ដែលមានពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងណាបាទ
បាទ អរគុណលោកមូសេតាំពុតទៅអ្នកបច្ចេកទេសយើងអាចយើងអាចបិទបានយើងអាចបិទខមមិនទាំងនេះបានក៏ប៉ុន្តែយើងចង់រក្សានៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលយើងកំពុងតែលើកស្ទួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗកំពុងតែលើកស្ទួយឲ្យមានលំហសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះរបាយការណ៍អង្គការអន្តរជាតិបានរកឃើញថាទបស្រួចដែលបង្កើតឡើងមកអុកឡុកដោយរដ្ឋាភិបាលនេះវាឈានទៅដល់វាលើសពីការបញ្ចេញមតិលើសពីអ្វីដែលក្នុងការដែលសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននោះវាធ្លាក់ដល់ការជាប្រមាថហើយលោកមូសេបានលើកឡើងជឹងលើសពីការជាប្រមាថហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតបើសិនជាក្រុមនេះយកវិធីរបៀបនេះទៅប្រើប្រាស់នៅក្រៅពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យទៅលើអ្នករកស៊ីតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗវាផ្ដល់នូវភាពអយុត្តិធម៌មួយក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរវាងក្រុមដែលមិនមានលុយមិនមានកាក់ជួលក្រុមបច្ចេកទេសបង្កើតធូលបង្កាត់អីផ្សេងៗដើម្បីបង្ក្រាបរំខានទៅដល់ការរស់ស៊ីដល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ការធ្វើកិច្ចការសង្គមផ្សេងៗនោះតើអ្នកដែលមកខាងទៀតដែលមានលុយមានធនធានក្នុងការធ្វើនោះវាផ្ដល់នូវភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចក្នុងសង្គមផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទសូមអរគុណបងមិញនេះខ្ញុំចង់កាត់បងនេះតាក់ទងជាមួយថាអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកកាន់ page ចុះដែលថាអាចនឹងបិទ comment នេះបានខ្ញុំអត់ទេបាទជាអ្នកបច្ចេកទេសខ្ញុំជាអ្នកបច្ចេកទេសដែរខ្ញុំថាអាចបិទ comment នឹងបានទេយើងអាចបិទផ្នែកនេះ comment នឹងបាននៅក្នុង Facebook page អាចបិទ comment នឹងបានយើងមាន moderator assistant ដើម្បីយើងអាចបិទ comment filtering មានថាច្រោះយក comment ដែលយើងចង់បានបិទ comment បានអ្វីដែលក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំនោះដែលខ្ញុំមកឃើញដែរហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការញែកពាក្យដោយតាមរយៈការដកឃ្លាតាមរយៈការចុចមានន័យថាបើបងចូលទៅមើលទៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមកឃើញអាលំនាំ comment ហ្នឹងលំនាំ comment ហ្នឹងឯងដែលមិនអាចឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកកាន់ page ទាំងអស់ហ្នឹងរបស់អ្នកកាន់ page របស់ Facebook ហ្នឹងអត់អាចច្រោះពាក្យបានទេឧទាហរណ៍ពាក្យឡប់អីចឹងទៅគាត់នឹងសេអសឡដកឃ្លាបបន្តក់ពេលខ្លះទៅសេអសឡចុច1បបន្តក់ឬចុច2ចឹងទៅអ្នកពេលដែលយើងយកពាក្យនេះទៅដាក់ច្រោះនៅក្នុង filtering របស់ Facebook ហ្នឹងគឺយើងយកបានមួយពាក្យទេអញ្ចឹងណាបាទពាក្យឡប់អញ្ចឹងពាក្យឡប់ឧទាហរណ៍មាន2ពាក្យឡប់ឡដក clear បបតបាន2ពាក្យអញ្ចឹងណាបាទបាទដូចកំពុងអពុបអាហាញហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមិនអញ្ចឹងបើទោះបីជាអ្នកចែកទេខំព្យាយាមបិទបាំងក៏ដោយក៏វិធីសាស្ត្រនេះអាចជៀសមានហៅបញ្ជាហៅ bypass ណាបាទបញ្ជានៅក្នុងការចាប់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង Facebook មិនសិនជាគាត់មាន tool ក៏វាពិបាកនឹងចាប់បិទដែរព្រោះគាត់ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគេចវេះបែបនឹងឯងអញ្ចឹងគាត់នៅតែអាច comment ប្រើពាក្យអសុរោះប្រើពាក្យផ្សេងៗតាមគាត់អាចធ្វើទៅបានដែរសង្កេតសង្កួរបងដែរតាក់ទងសួរមិញតាក់ទងជាមួយថាតើពេលដែលមានលុយមានកាក់មានអីច្រើនអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើគេគេបានអញ្ចឹងទៅតើវាអយុត្តិធម៌មិនសង្កេតប្រជាប្រដ្ឋផ្សេងៗដែលអត់មានហ្នឹងណាបាទវាយើងយកលុយមកវោះវែងគឺមានថាលេងវោះវែងបានសម្រាប់ខ្ញុំការយល់ឃើញមកខ្ញុំពេលដែលយកលុយមកវោះវែងហ្នឹងគឺថាអ្នកមានលុយគឺពិតជាមានកម្លាំងគប់គ្រាន់មែនទេលើសពីអ្នកដែលអត់លុយបាត់ហើយបើយើងយកលុយជាកតាវោះវែងទៅហើយបាទអ្នកមានលុយគឺត្រូវតែឈ្នះហើយបាទមែនតែនទៅណាភាកច្រើនមិនមែនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគាត់អ្នកមានលុយភាកច្រើនពិតជាចិត្តជាមានកម្លាំងឈ្នះច្រើនបាទ
បាទសួរខ្ញុំចុះក្រោយមួយទៀតក្នុងនាមមូសេជាអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកស្រាវជ្រាវរឿងនេះច្រើនបើសិនជាយើងមើលគ្រប់គ្នាមានមើលឃើញថាបញ្ហាជាបញ្ហាអយុត្តិធម៌ហើយជាការរំខានដោយចេតនាហើយមិនមែនអចេតនាទេបង្កើតឡើងដោយមានអង្គការចាត់តាំងមួយត្រឹមត្រូវហើយជាអង្គការចាត់តាំងនោះជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមួយទៀតផងតើ Facebook ក្រុមហ៊ុន Facebook អាចប្លុកអាចធ្វើរឿងចាត់ការរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យមានបាតុភិបអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងបែបណាបានទេបាទមានលទ្ធភាពអាចទៅរួចទេបាទ
បាទសូមអរគុណបងតដាលកាត់សាររបស់ខ្ញុំនេះគឺយើងពិនិត្យមើលតែ comment pattern ទេបាទលំនាំនឹង comment ការចាត់តាំងអីរបាយការណ៍ផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទតែខ្ញុំនិយាយថាតែរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំឃើញចុះបាទ Facebook ធ្វើអីខ្លះដើម្បីឲ្យខ្ញុំដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ប្រស័យតាក់ទងជាមួយពួកគាត់និយាយពួកគាត់ដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនហ្នឹងគឺដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអនយល់ឃើញថាពួកគាត់អាចត្រូវបានត្រូវការមានភ័ស្តុតាង
អញ្ចឹងណាបាទផ្ោះតាំងដូចឥឡូវយើងកំពុងនិយាយនេះមិនដឹងមាន comment អីច្រើនប៉ុណាទេបាទបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញសម្រាប់ខ្ញុំវិញណាបាទអឺ the more ចង់ឲ្យថាពួកគាត់ comment កាន់តែច្រើនឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាមានផ្ោះ comment កាន់តែច្រើនគឺការកសាងផ្ោះតាំងបានកាន់តែច្រើនដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងពេលដែលបានផ្ោះតាំងកាន់តែច្រើនប្រហែលជាដូចខ្ញុំស្វាគមន៍ការយករបាយការណ៍ខ្ញុំទៅចរចាជាមួយនឹងឬក៏ discuss ជាមួយនឹងហ្វាំង Facebook ក៏ដែរខាងអាស៊ីសេរីតើតើនឹងទៅចែកជាមួយនឹង Facebook បែបម៉េចបាទព្រោះយើងគិតថាយើងជាជនរងគ្រោះចុះព្រោះយើងទទួលបាន comment បែបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅ Facebook ធ្វើបែបម៉េចផ្ោះតាំងគឺសំខាន់ហើយដើម្បីពិនិត្យមើលផ្ោះតាំងទាំងអស់ថាតើវាត្រឹមត្រូវដូចជាកាអាងដែរអត់អញ្ចឹងណាព្រោះគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅ comment លើផ្ោះដែរមិនចូលចិត្តដែរយើងមិនចូលចិត្តយើងមិនស្រឡាញ់យើងមិនគាំទ្រយើងអាចចូលទៅ comment គ្រប់គ្នាអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅបានប៉ុន្តែមិនរំខានទេនៅក្នុងគោលការណ៍របស់ Facebook មានដូចគ្នាដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ spam comment ណាបាទ spam comment ទៅទៅរំខានគេឬក៏comment នឹងវាមិនតាក់ទងជាមួយនឹងផុសនឹងអីចឹងទៅណាយើងចូលទៅនិយាយ comment គឺ Facebook ក៏គាត់អនុញ្ញាតដែរប៉ុន្តែយើងរមិនឲ្យឃើញថាអានឹងវាពិតជាប្រឆាំងជាមួយទៅនឹងឬក៏វារំលោភទៅលើគោលការណ៍នៃការប្រាស្រ័យរបស់ Facebook ទៅរកអានឹងឲ្យឃើញបើរកអានឹងឃើញហើយជាមួយនឹងផុសតាំងនឹងបានគេទៅហើយគេនឹងពិចារណាមិនមែនគេថាអូគេរកឃើញគេយល់ស្របតាមយើងបានទេខ្ញុំមិនគិតចឹងទេនឹងមានការពិភាក្សានេះនឹងការ debate នេះនឹងការចរចានេះថាថៃបានអញ្ចឹងថៃបានអញ្ចឹងបាទ
បាទអរគុណហឺមូសេដែលបានចំណាយពេលវេលាសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហានេះនឹងបានលើកពីបញ្ហានេះជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បានយល់អំពីទិដ្ឋភាពនៃការចូលមករំខានការផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនិងផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗការងារសង្គមផ្សេងៗហើយយើងនឹងបន្តតាមដានមើលបញ្ហានេះបន្តទៀតថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបានសូមជម្រាបមកទេតប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
បាទសូមអរគុណបង
បាទលោកនាយកញ្ញាជាទីមន្ត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានសកម្មភាពផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតមួយដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិសង្ខេបស្ត្រីទី1អ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមូនីភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបាទអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមូនីបានក្លាយជាស្ត្រីទី1របស់កម្ពុជាក្រោយពីប្តីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវជាឪពុកគឺលោកហ៊ុនសែនបាទដែលមានឪពុកជាលោកហ៊ុនសែនជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះហើយលើកបន្ទប់ឲ្យបន្តគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតគ្នាពីឪពុកទៅកូនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023បាទតើអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមូនីឬស្ត្រីទី1រូបនេះមានប្រវត្តិបែបណាខ្លះបាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍រំអិតមួយអំពីប្រវត្តិសង្ខេបនេះជូនលោកលានៀងដូចតទៅ
តើមានសិទ្ធិក្នុងការការពារប្រពន្ធខ្លួនឯងដែរឥឡូវខ្ញុំសុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្តីមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបង្ហាញមកជ្រុងនៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
អង្គឯកសារធារណជនបានឃើញនៅចំពោះមុខនៅពេលនេះគឺស្ត្រីទី1អ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមូនីជាស្ត្រីដែលមានប្រវត្តិការសិក្សាខ្ពស់មកពីប្រទេសលោកសេរីជាអ្នកជំនាញធ្វើការងារផ្នែកមនុស្សធម៌និងសុខាភិបាលករណីនេះក្រុមស្ត្រីសកម្មការងារសង្គមនិងនយោបាយចង់ឃើញស្ត្រីទី1កុំយកគំរូតាមអតីតស្ត្រីទី1គឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាម្ដាយក្មេក
សង្ឃឹមថាគាត់មិនធ្វើប្រងើយកន្តើយហើយក៏មិនមានចិត្តគេហៅថាចិត្តខ្មៅទៅចោះកាលណាយើងឃើញស្ត្រីដូចគ្នារងគ្រោះហើយយើងដឹងយើងឮហើយយើងមិនបានជួយគ្នាវាប្រៀបដូចជាចិត្តខ្មៅពេកហើយវាអមនុស្សធម៌ពេកហើយប្រៃសាយពេកហើយចា៎ព្រោះយើងស្ត្រីដូចគ្នាយើងដឹងហើយថាស្ត្រីនៅពេលដែលរងការប្រមាថការវាយដំការចាប់ដាក់គុកឬក៏ការទន្ទ្រានជាផ្ទះដីធ្លីដែលយើងជាស្ត្រីត្រូវការមានផ្ទះសំបានមើលថែកូនមើលថែគ្រួសារដែរនេះតើវាជាចាប់ប៉ុណ្ណា
មានធីតាក្រុមធំជាងគេ
អ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមូនីបានលេចមុខខ្លាំងនៅពេលជំងឺកូវីដ -19 រាតត្បាតខ្លាំងដែរហើយក៏ជាពេលដែលលោកហ៊ុនសែនឆក់ឱកាសបញ្ចេញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញឲ្យគេឯងឃើញថាមានស្នាដៃដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ហើយនោះក៏ជាស្ពានដែលលោកហ៊ុនសែនសង់ឲ្យកូនឆ្លងទៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ៊ុនសែនបានជ្រើសរើសឱកាសកម្រនេះឲ្យសមាគមគ្រូពេទ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចដីជោដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងបានផ្ដួចដើមបង្កើតនិងទំនុកបម្រុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ឲ្យមានសកម្មភាពធំសមាគមនេះមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានប្រគល់តួនាទីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយទៀតឲ្យអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីគឺឲ្យធ្វើជាប្រធានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ដេចដីជោប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 តែម្ដងពេលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីមានសិទ្ធិអំណាចអាចចាត់ចែងការងារសពបែបយ៉ាងទាំងក្នុងវិស័យកងទ័ព